The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta nistennukom għal-edizzjoni oħra. Ta' sensiela diskorsi, sensiela fija nkun qegħdin naqbdu diskors ta' persuna magħrufa, miktar milli ndiskutu dak il-diskors iktar jina launching pad, nitkellmu fuq il-kuntest tiegħu u anki l-importanza ta' dik il-persuna fil-kultura li fija għexet. Il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel programm li kellna minn din sensiela tkellimna dwar Mahatma Gandhi, l-lum għanna personaġġi differenti ħafna minn Mahatma Gandhi, għanna il-Steve Jobs illi ismu huwa magħruf ma' l-innovazzjoni, mal-computers, naturalment mod partikolari is-sistema tal-Apple. Personaġġ karizmatiku ħafna u fil-rivoluzzjoni li ġab fid-dinja permezz tal-computer kull xi ħaġa li nitkellmu ħafna wkoll fuqha f'dan il-programm. Il-missident tagħna huwa Dr. Alexei Dingley mill-Fakultà tal-ICT hawnhekk tal-Information Communication Technology, fakultà pjuttost moderna, jiġifieri di ta' dawn l-aħħar ftit snin, żgur mhux antika daqs il-fakultà ta' teoloġija pereżempju, għax l-ICT minux magħna daqs dak iż-żmien.
Klassiċi ġur.
Eżatt, ukoll. Alexej, jekk aħna kif insemmu Steve Jobs, naturalment l-ewwel kelma li tiġi f'moħħok hi computer, se minti x'tara li kien il-kontribut kbir tiegħu.
Inti semmejt l-ewwel għadkom kif semmejtu l-Gandhi. Jiena l-analoġija li għamilt kienet li tnej kienu rivoluzzjonari. Għaliex tajjeb ngħidu li rivoluzzjoni tagħhom hija xi ħaġa pjuttost kbira, rivoluzzjoni hija ngħidu hekk silenzjuża, ġifieri ħadd ma weġġa' f'dawk rivoluzzjoni, f'din rivoluzzjoni, u li naħseb bidlet il-mod ta' kif aħna anke inħarsu lill-computers. Inti għad tajjeb sew ġifieri l-fakultà tal-ICT milli speċjalment hawn Malta, però tajjeb ngħidu li l-bażi tagħna għadha fil-matematika. Ġifieri l-eruq tagħha huma fondi ħafna. U naħseb issa wasalna f'ċertu livell fejn aħna nixtiequ li l-ICT issa jasal iktar għand in-nies. Għax tajjeb ma ninsewx il-proċess li għadha tinsi xi ta' sa ftit qabel gwerra l-ICT kienet biss kaxxi kbar ġok mamar għal il-ftit elit li kienu jafu jużawhom daw il-calculators il-kbar. Mentri llum qed immorru għall-era tal-smartphones, jiġifieri kulħadd għandu dan il-personal device, kulħadd għandu d-device tiegħu, ngħidilkom ftit taġranet ilu tifel tieta tliet snin qed jgħid li jrid l-smartphone tiegħu, li ovvjament mhux san ixrilu, imma biex taraw li l-kunċett li l-ġenerazzjoni tiżżar
x'għal.
Labba
kus nasi.
Pero
ġifiri di rivoluzzjoni u nistanajt l-Steve Jobs partikolarment anka di rivoluzzjoni tal-smartphones kien essenzjali l-għalix u kien dak il-persuna li popolarizza touch interfaces. Fejn għandek interface, ġifiri kif inti tkellem il-dialogu tijak mal-computer, pero mandek xalfejt kun taf titkellem għaw taqra jew tikteb, sempliċement tuża subajk li għanaħseb l-iktar ħaġa naturali li tista tagħmel u tażel stampi, forsi xi mużika, xi ħaġa li anke it-tfal ta' sentejn li ta' jafu jużaw ukoll, ġifieri minn hemmhekk ġejja.
Jien idua biċċa. Tibda tajt ħafna.
Li
għalik ikunu sempliċi ħafna u mhux għal kulħadd ikunu sempliċi. Jien nibdew il-xintzat għat revoluzzjoni u fizmi mux tant kbir u semmejt l-smartphones. Jien l-offiċu li konnu għosib jien kien nemmu l-offiċu fil-Kurja li xtara kompjuter wara l-amministrazzjoni. Xtrajna IBM propja, għat nitkellmu xin 1984 naħseb. Kenna għandu dikjarazzjoni li għax għan ixtru kompjuter muħan keċu l-ħat, għax jisek li għat ixtru kompjuter kienet tħares jħarsu li għab suspet.
Għas li tara ħafna assassin li ġu edha?
Infaqna 3500 lira maltin, ġivri f-1984, għetna għidu ta' jek ta' libom juro jġu xie ma' nafx, 8-9000 ma' jek ta' għamil differenza minn 1984 sal-lum, għara kem iġi, somma kbira, tiġi xie 15,000 euro probabilment u. U kena kompjuter li kullħabbeda jajjarna kem aħna għazis għax trajna kompjuter kbirek, għax kellu 25 megabajt. Il-lum smartphone kemm ikoll memorja.
Anka 16 gigabajt.
U ma tixtriqx daqshekk flus, laqas. Rajt x'imkien li kieku qal ir-revoluzzjoni fil-karozzi tiġu baħ ir-revoluzzjoni fl-elettronika, kieku karozza tixtriha bi ftit miet ta' euro kieku imma miex.
Flu kelli saqsik. Aleksej, blima mod tara, xin semmejt rivoluzzjonarju, tajjeb, blima mod tara li fil-fatt Steve Jobs irrevoluzzjona il-mod kif ngħixu aħna llum.
Għandek diversi aspetti. L-ogħol nett naħseb fiż-żmien tal-80s kien il-perjodu fej inniż bdew jaraw il-computers lilin mill-calculator. Tajjeb għax naħseb illi sa dak iż-żmien. Ħadd ma kien qed jifhem għalfej għandek bżonn computer. Mbagħad pereżempju xi ħaġa li anke tissemma fid-diskors huwa l-element tal-font suxek. Il-font differenti, il-kalligrafija li studja Steve Jobs, issa tgħid kombinazzjoni tajjeb. Ġifieri hemmhekk beda jbiddel l-ħsieb ta' kif aħna nuża l-computer. Anke fl-80s pereżempju bdejna naraw l-ewwel spreadsheets, l-accounting, bdejna naraw dak li se jħolu desktop publishing li inti tista' tikkrea dokumenti fuq. Computers bdew jintużaw ħafna affarijiet. Iktar l-qudiem imbagħad tista' tgħid fin-90s meta Steve Jobs spiċċa mill-Apple waqaf il-Pixar. Li hemmhekk irrivoluzzjona il-movies hemmhekk imbagħad. Ġifieri bil-għaliex il-Pixar bdiet tipproduċi l-ewwel films animati. Tajjeb, mbagħad jiġri apart li inti tista' stajt tagħmel film sħiħ animat, mhux xi short feature jew hekk, però mbagħad in-nies anke bdew jaraw issa kif
kellna films animati qabel.
Imma mhux ta' dak il-level. Tajjeb. Imma mbagħad in-nies ukoll bdew jarhom kif nistgħu ndaħluhom fil-films imħaltin mal-karattri reali issa. Jinna pereżempju Lord of the Rings, u ġifieri l-maġija li jagħmlu hemmhekk bil-karattri hemmhekk biex ħaġa inkredibbli.
Anke jista' jkollok nies li mietu u tkompli fil-bihom.
Ekku, eħe, wen tal-bidu. Però dak mhux 3D jarġa' dak huwa it-ħallit tagħhom. U naħseb l-aħħar l-ikbar rivoluzzjoni huwa touch interfaces, nibqa' ngħid illi. Hemmhekk naħseb ġab il-device il-computers tagħna lil kulħadd lin-nies. Li s-sinti m'għandek sal fejn tkun espert fil-computers biex tibda tużhom il-computers, ma sempliċement jekk għandek seba' u taf tuża dak is-seba'
praticament tużhom. U għax tafas fuqhom.
Ekku.
Jiġri allura kif qed tgħid inti jekk għandek hike aħna lajkien għandi stampa illi turi ċertu mod tgħid minn hawnhekk jekk irid nagħmel dokument nafas din. U li jiġri wkoll li inti tista' tafas law u tafas lem u titgħallem bil-prattika wkoll kellna ftit ilu l-esperimenti li saru ma' tfal pajjiżi fl-Afrika li dawn tawhom il-laptops u ma qalulhom xejn, ħlif kif tixħalu u qalulhom il-mod kif jistgħu jiċċarġew u daw bdew sabur kaptu ma stess kif jużawh u anki kif. Inniżlu ċerti apps, eccetera.
Għax fil-fatt ukoll qed ngħidu li naħseb aħna l-ġenerazzjoni tagħna li ma twilid niġbdew l-affarijiet, isna konna noqogħdu naqra. Però l-anka
aħna meta l-aħħar li konna tkellimna l-affarijiet, ma kienx
għadu. Jiena ngħid li qed nistenna ferqa kbira t-tieni tfulija tiegħi. Biex forsi nitgħallem bis-smartphone li ma jkollux x'għajdula u keyboard nibgħat SMS għax issa nimar nixilix. Qodri qed nistenniha li.
Ma kbira inti li tgħid li inti mhix mill-kultura tal-computer li ma twilidx fiha ġifieri inti. Kemm għandek żmien?
Jien għandi 33.
Allura
żemmejt anti stess u jien l-computer tiegħi meta kellha xahar snin. فهمت هسه مثلا الاطفالتي يا اللي اتسن اكن يهود للموبايل اذا قلاتي تر اما قبلش مش 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 حواد لفيح امك تولي شرط تكون في دن سما تكنولوجيا لي اينا ما كليش اينا كلي نسكوبري هذيك الكونفيدنس مش حاجه ناتورالي لي لي اطفالتي اللي تولدوا بيها
اللي هي اي تفكر انه كل الاول كمبيوتر اللي كلي اللي كان 20 megabytes مش شايت وفقت الفلوس سيو شيء
لو تيك 48K
شيء شيء 700 نتكلم وين كنت
ما قالنيش كان كان لزمن انا
ما تعلم يين كان كان لزمن 47 يا كان 46 او انكو نبروفا هذا ماشينا اللي كان sophisticated typewriter ولا كريتو او كنت نهج يمكن وكان يجي التفل ويعمل بو 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 يا فاسي قال لي رانجا قال لي مش عايد لي شابيت قال لي يا كيكو وحدي كنا فنا ملعب او كان يعملها intuitively
اكو اكو اكو
يا فين فين سيمو تاعي جبرينا او تسكانتا جبري دي بي الجينيراسيونيت ينا دي وقت ما كانش تفتو زا كمبيوتر ما بكيجي التفل تاع التفلة تاعها مش ثلاث سنين ويبدا يدلنا نانا يا ويبدا يسأل ويبدا يشعل ويبدا يزاخر ومبات يهل ويبدا يقول كيف شيرت يعمل ودي ما تعبش الوري دي كلا تتعلم تزال الكمبيوتر ما اتفال اللون نترامن تكون ديفكولتا ليك ولا سعس ليك ايا نسمعو الاول سلتا من الديسكورس تا ستيف جوبز دان الديسكورس اللي عمل في الونيفرسيتا تا ستانفورد في 2005 يلي لقاتني في دان الديسكورس و اللي tanto semplice u tanto profondo immagina għandek dan il-bniedem ġgant biex najdu hekku u jgħidu lu biex jagħmel diskors u diskors li jagħmel u billi qal tliet stejjer li torbot ħafna mat-tip ta' kultura li għandna llum maħluqa mit-televiżjoni. Aħna mhux ħanisimgħu kollu f'salt imma nisimgħu storja storja mbagħad okej nikkummentaw fuq dak li qal imma mbagħad nitkummentaw iktar aħna l-iskop tal-programmu fuq din rivoluzzjoni kbira qed bidlilna ħajjitna l-computers.
I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference.
Di kienet silta minn diskors li Steve Jobs għamel fl-2005 fi Stanford University. Qed niddiskutu l-programm jien Fader Joe Borch flimkien il-Professur Joe Pirotta għandna Dr. Alexei Dingley. Nikkummentaw fuq dak id-diskors li smajna wara din il-pawza.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank huwa awtorizzat mill-MFSA.
Allura, il-programm jien Fader Joe Borch flimkien il-Professur Joe Pirotta qegħdin nitkellmu ma' Dr. Alexei Dingley fuq Steve Jobs, għed nużaw da' diskorsi għaw fi Stanford University, ma' iktar u iktar nitkellmu dwar din il-rivoluzzjoni kbira tal-computers. Għawek għanna dan il-ġigant enormi, id-din nisfada, meċa fejtmu l-università ta' biex t-vinta u toħlo u tkun bravu u t-neċi.
Għanċa fejk t-falli.
Mux ċertifikat sabiħ ħafna l-sistema u.
Ekket jaj, jisfakani fxaħġa u kol tal-ġumari għaddit, tal-program tal-ġumari għaddit, l-ewel sentenza f'dak l-speech ta' Gandhi kien, there is an indefinable, mysterious power that pervades everything. Unasse fil-kas ta' Steve Jobs, dan għatidja li kieta taħdem.
Però forsi biex inqadu naqra ħjar, ma naħsibx u l-irrid jgħid aħjar tfalli. Ma naħseb u xi ħaġa nemmen fiha li m'hemm xejn ħażin milli tfalli. Tajjeb fis-sens li naħseb il-failure huwa parti mill-proċess tagħna.
Li qed il-sistema fallit. Is-sistema qed jiġġallu jagħmel affarijiet li ma jinteressawx.
Ekku, fil-fatt naħseb għadna fl-istess sistema. Tajjeb ġej naħseb dik waħda mill-problemi li qed għandna llum li lill-istudenti tagħna ntuhom dak li naħsbu aħna li jridu jkunu jafu, mentri mhux bil-forsi xi ħaġa li jinteresshom. Naħseb xi ħaġa li anke jien personalment inħobb nippuxxija hija l-fatt li anke bejn fakultajiet differenti, studenti jkollhom l-opportunità li jitgħallmu minn affarijiet oħra, speċjalment fil-linja tiegħi. Taf int lajsi tista' tgħid tmiss kull fakultà li teżisti. Mela fejn m'għandhomx din l-opportunità l-istudenti biex jittestjaw. Mbagħad jekk kif ġara Steve Jobs tfalli xi ħaġa, parti mill-ħajja, ġifieri titgħallem minnha naħseb il-falliment hemm ħafna affarijiet interessanti li tista' titgħallem minnu.
Jista' jkun bidu ġdid.
Ekku. Inti semmejt minn toqgħod titkellem fil-bidu ma sej. Għamilt referenza għal dan id-diskors. U semmejt il-parti tal-kalligrafija u l-parti tal-ittri tal-ittri li nużaw. Mela ġviri qabel kien hemm Steve Jobs għamel di kif kien ikun il-computers allura?
Qabel tinsix l-element viżwal ma kienx ħafna fil-computers. Inti tinsix il-computers kienu hemmhekk għall-programmers mhux għan-nies, mhux għax il-programmers mhumiex nies ta', però ġifieri trid tkun espert biex tkun taf tużhom. Tajjeb u naħseb hemmhekk ix-shift anke f'dak fejn aħna sejħulu HCI, Human Computer Interaction, fej kif il-persuna jkellem il-computer pratikament. Saft it-tazmin qabel tajb ngħidu lik dak jismu computer human interaction, għax il-focus ma kienx fuq il-bniedem ma kienx fuq il-computer. Tajjeb, mentri hawnhekk issa naraw ix-shift iktar lej il-bniedem. Tajjeb biex il-bniedem da. Ġifieri da tajjeb ngħidu li xorta kien hemm karattri, però ovvjament ma kien hemmx il-karattri bil-fonts ikkervjati u slanting u italics u hekk, però kienu kollha l-istess. Tajjeb, u bil-fonds taw il-possibilità li dak li jkun jista' jesprimi ruħu.
Semma wkoll fis-silta mid-diskors tiegħu hemmhekk Steve Jobs, naturalment l-avversità, jew rivalità, jew l-kompetizzjoni bej l-Apple u l-Microsoft. Jekk tħares lejhom inti dawn il-ġiganti, x'tajt li huma l-strengths u l-weaknesses, il-pros and cons ta' kull waħda. Inti bnidem tal-Microsoft, bnidem tal-Apple.
Il-konflitt ta' interessi.
Niddikjara, li jena konverti tal-Apple. Għamil tiġifier naħseb miżerjament 20 sena minn ħajti nużal Microsoft, però konverti tal-Apple.
Intu sejr Damasku.
Eżas, rajt il-dawl. Però tajf najt illi naħseb fortunatament għalija, illi kien ġara l-ol kompjuter tiegħi kien l-Spectrum, dak iż-żmien li kien Apple laqas Microsoft. Mbagħad bdiet il-rise ngħidu hekk tal-personal computer tal-IBM. U l-papa tiegħi għal xi raġun li għaddem ma nafx sal-lum, dak iż-żmien ma kienx tra li IBM compatible, ma konna monnar sistema oħra jisimha Archimedes li ġiġa kellha il-graphical user interface. U dak iż-żmien tista' tgħid li l-Microsoft kien għadhom qed jaqbdu bil-graphical user interface tagħhom, jiġifieri kien hekk xi ħaġa.
Meta tgħid graphic.
Jiġifieri l-mod kif inti tħares il-computer mhux bil-fors trid titgħallem il-commands tal-computer, fim jiġifieri dik is-sistema tajba l-programmers jew l-esperti tal-computer, imma inti għandek il-Windows, għandek il-Likens, il-Mouse, tajjeb u sempliċement billi tafas dan. U ġifiri, allura kont diġa mdur f'dik is-sistema, mbagħad kelli naqleb għal Windows anke minħabba l-istudji tiegħi, ġifiri, u għamilt tista' tgħid li sbaħ 15-20 sena naħdem fuqhom, ta' mbagħad ikkonvertejt dawn l-aħħar snin nista' ngħid b'3-4 snin ilu għal Macintosh.
X'inhu l-vantaġġi ma tal-Apple?
Jien personalment, ovvjament gosti tajjeb ġifieri
pajjiż.
Naħseb kien hemm żmien jiena anke meta Steve Jobs raġa' marlura fil-kumpanija fejn ta' spinta lill-operating system tagħhom. U fl-opinjoni tiegħi ħassejt li l-operating system tagħhom kien iktar avvanzat minn tal-Microsoft dak iż-żmien. Qed ngħid dak iż-żmien għax illum ħafna li faħru l-Windows 8. Tajjeb ġifieri però personalment ma żgħidu x'ġi ma nistax ngħid. Is-sabiħ tiegħu kien naħseb sfortunatament il-Windows għaddew minn fażi fejn l-operating system kiber ħafna u komplika ruħu b'tali mod li dak li jkun qed jużah fil-fatt il-speċi ċajta bejnietna kien qed tkun ara ħadem. Tajjeb ġifieri ma kienx normali li wara proċess jaħdem x'imkien ħajjieqaf. Mentri bil-Mac naħseb din ħaġa kienet naqrinqas ħanajdu.
Jien bil-maqlub tiegħek jekk. Jekk tifhimek jiġu aħna fil-1988 inkont responsabbli hemm dak iż-żmien tal-Media Center u bdejna noħorġu l-ewwel gazzetta nazzjonali li bdiet toħroġ bil-Macintosh. Meta pruvajna nagħmluha kienu jgħidulna li mhux possibbli li bil-Macintosh forsi tuża tagħmel fuljett, aħna bdejna noħorġu konna l-ewwel gazzetta li bdejna nagħmluha kollha kemm bil-Macintosh. Allura drajt dik is-sistema. Mbagħad liktaj li għala, najdlek ma nafx, libt fuq il-Microsoft kontent bija insomma, u jgħidu li għed iktar ma għadizmi jisom, għed jitkellmu fl-imkien u koll.
Fil-fatt, wahda mit-tibdil id-dukbar li ġab Steve Jobs, meta ġilura fil-wara l-2000, ġifiri, kienet il-fatt li anka bħala il-processor li uża kien l-istess bħal tal-Microsoft. Ġifiri, dik kienet wahda mit-differenzi kbar. Fejnti ma stajx tuża il-Macintosh fuq il-hardware tal-Microsoft, l-istess bil-kontra. Mentri issa dik hija change fundamentali li kien ġab ukoll.
Għalkien fuq l-iPads, il-Word ma tużax il-Word, u ħafna ħjar mill-fajl tal-Word li jsib fuq l-iPad? Naħseb.
Però l-iPad huwa xi ħaġa limitata, jiġifieri ma tistax taqbilhom ma'
komputer. Jien spensat hija bil-maqlub. L-lib tal-Apple xi tliet snin ilu sejna tużu li nagħmel il-kompjuter limitat ħafna. Kitba u ritratti. Sibt li huwa faster fejn jidħol fotografija sibtu ħafna ħjar minn tal-Macintosh u l-diri biex tabda s-sistema u ma dispiċini xej li.
Ma minti kont libt minn għalija, għax inti kont smajt jgħidu għan Apple għadek jibdu zoqta li għuħi. Uħsib li għak jishtri Apple, ma jkollok zot mura tabi. U ma t-iddu għak li
għuħi. Ikkiet personali għalik li kontat, libt il-repetek fil-publiku mux fer. Għaffarijiet daw.
Ija nisim għu t-nisilta me diskurs ta' Steve Jobs.
My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Laureen and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle.
Jolqotni kemmu bniedem pożittiv.
Totalment, jina nek għattu nofs xajta l-ewwel. Kemmu tajjeb li tfalli, qed jgħid. Għax kull falliment li kellu dawru suċċess ieħor. Għaliex? Għax jemmen li kull meta spiċċa fażi minn ħajtek, ma jfissirx spiċċat ħajtek imma jfisser iċ-ċans li tibda fażi ġdida. Tajjeb, u għandu dik l-espressjoni li jgħid li l-heaviness of success imbidel fil-lightness of a new beginning. Li ħsef titfuqha. U tarri fil-fatt, mhijiex daqshekk frivola daqskemm forsi taħseb għad daqqatajn, imma fil-fatt hija aspett ta' kif għandek tħares li l-ħajja. Jekk inti kellek xi ħaġa li ma baqgħux sejra tajba daqskemm kellha tibqa' tajba, ما يفسرش لي انتي ما تستش تبدا شعجة اخرى من الجديد وفرصة تكون احيار من ديك اللي قبل كنت اصيبها لها يوسف جستيك
تنترسوني هفنا المشية تهايتو نرى التيرن اوف ايفنتس اللي كنا في هايتو ونحسب الفات اللي كلو الكوراج اللي يهجرتو ديسيزيونيت نحسب شو كلتان شاجة اللي تجري كل واحد وهذا منا الفات اللي تانت نجو موبين بفاريت li laqa se konna ċans naħsbu. Naħseb u fil-fattu u jisemmi u koll.
Sir magna.
Magna. Tirreaktja biss għal dak li jridu minn għandek. U jisemmi u koll li meta ġim ketċi mill-lepil kien l-iktar periodu kreattiv ta' ħajtu. Xaħġa li ma' jidir li ma' jisemmi xaw periodu fil-biografija tija, per esempio, mbagħad spiċċa mar-l-Indja. Ta' jep unfetaħ għal kulturi differenti, għal ħsibijiet differenti. U kemm hekk xi ħaġa interessanti li inti għandek dak il-ħin jien ngħid għalija narah l-iktar ħin prezzjuż fid-dinja li tista' taħseb u toħroġ hekk bidea ġodda li żommuk frisk l-aħħar mill-aħħar u naħseb dak wieħed mis-sigriti tal-innovazzjoni wara l-Apple jiena.
Waħda mill-affarijiet naħseb li assoċjata magħhom ir-rivoluzzjoni tal-computers hi dik li nsejħu l-artificial intelligence. Naturalment aħna l-kelma artificial ħafna drabi nużawha bħala xi ħaġa frivola. Meta ngħidu artificial intelligence mhux qed ngħidu intelligenza frivola. Max qed ngħidu eżatt meta ngħidu artificial intelligence.
L-artificial intelligence huwa dak l-istudju tal-computer science li jipprova jagħmel il-computers intelligenti jew jidru li huma intelligenti ngħidlek hekk. Li jidru li huma smart. Ħafna drabi jintużaw ukoll għall applikazzjonijiet li jgħinu lil bniedem. Jiena xi ħaġa li naħdem fih jien, pereżempju għal nippruvaw nagħmlu affarijiet li jimmonitorjaw l-anzjani. Mill-intanzjan, pereżempju, għont f'nofs tal-lejl u għajt mal-art. Tajjeb, għandek kamera, timmonitorjak, tinduna li inti qed f'pożizzjoni illi mhux suppost qed fiha f'nofs tal-lejl ġifieri mal-art u tal-ertja lin-nies kompetenti biex jiġu jgħinuk. Mellumma qed nagħmlu l-magri intelligenti biex jgħinu fl-aħħar mill-aħħar lill-bniedem.
Imma kemm hu kbir periklu reali li daw l-intelligenzi artifiċjali jispiċċaw il-computer ta' 2001 Odyssey fej deċidiju xandom jamlu il-bnedmi.
Jien ngħidlek jalla naslu sa' dik l-intelligenza artificiali. Però l-periklu dejjem hemm miegħek.
Ah, saqsilek, għax riċentement ħarġet biċċa ħbar li lil Walt Whitney. U din biċċa ħbar kienet li tobbar nexxielhom ikabbru human brain minn stem cells. Din hija aħbar li għalija hija jista' jkun good news fix-xjenza medika nħabba l-fatt li jistgħu jistudjaw iżjed aħjar da, però li twerwurni fil-veru sens tal-kelma. Għax il-mistoqsija tiġi f'moħħi next hija hija se jagħmlu bihom daw, magħha ħarġet ukoll li għandhom il-possibilità li jikkrejaw moħħ jaħdem bla ġisem. Tajjeb? Issa żgur li next step hija lista toħroġ ġisem kif sidu inti. Snin ilu sew, Time Magazine kellu storja fuq il-cover li kien jitkellem fuq l-avvanzijiet li jsiru fi cloning and so on. U dan hawn minn kien qed jikteb, ma niftakax minn kien. Ipinċi xenarju fejn jista' jkollok jekk inti għandek bżonn nies astronauti li huma ġiex piedi għolin u għandhom bżonn erba' idejn imma seq waħda għal hemmhekk qed nisaġġera ma' dan tista' toħloqhom. Dan jwerwirni.
Fil-fatt.
U l-computer kemm qed jiġi?
Milux. Ukoll ġieli semmu l-problema ta' jew l-issu ta' designer babies ukoll. Inti tista' tagħżel kif trid it-tfal tiegħek dak. Jiena ma nafx jiena l-opinjoni tiegħi hija pjuttost liberali fuq il-ħaġa. Jista' jkun li l-artifiċjal dak li nsejħu l AI llum l-intelligence artificiali huwa l-istep li jmiss fl-evoluzzjoni tagħna ukoll. Ġifieri ma nistgħux niskludi dik. Fil-fatt xi ħaġa interessanti wkoll fil-moħol ta' Kubrick li però ma laħaqx għamlu il-film AI Artificial Intelligence, il-film hekk jispiċċa fejn inti dat tifel li insomma kien robot u mbagħad mhux se ngħid il-film kollu x'da. Però kien blukka ġo silx ġifriżat wara ħafna eluf u eluf ta' snin kien hemm razza ġdida li ħelsitu minn ġodha silx. U dajja jgħidlek kienet l-evoluzzjoni tal-AI li kienu b'kreaw il-bnedmin ta' qablu. Tajjeb, li huma kienu ħadu over il-pjaneta, u n-nies kienu ġew estinti. Tajjeb, ġifieri, ma nistax ngħidu fejn tista' twassalna, però hija possibilità li nistgħu naslu hemm.
Ġifieri li tara li jista' jkun
l-ottimizmu tiegħek.
Ma tara jiġi computer li kollu moħta bniedem u allura aħna jibdew jikkomandawna l-computers.
Nistgħu naslu hemm.
Ma jkunu verament diżumanizzazzjoni tal-bniedem. Jien qed
ngħidlek li hija possibilità li tista' tasal. Naħseb fl-istat tal-lum nara improbabbli fil-teknoloġija li għandna. Però jien personalment għandi fiduċja qawwija fil-quantum computing. Li hemmhekk
il-quantum
computing huwa kwanta huwa livell iktar iżgħar mill-atoma. Tajjeb, fejissa il-fiżiċi tagħna jistudjaw il-kwanta l-proprjetajiet ta' din ma nafx jgħidula quartz, tajjeb hija iżgħar mill-atoma, ġifier l-atomi huma mogħmuli minn dawn. Tajjeb, u xi ħaġa interessanti li daw il-quartz għandhom proprjetajiet li laqas biss nifhmuhom. Tajjeb, per eżempju, jekk inti għandek switch, tajjeb, aħna mdorin switch huwa jew mitfi jew mhux hawn. Daw il-quartz ikunu mitfin u mhux hawnlin f'daqqa. Eġi xi ħaġa li moħħna dul qas biss jifhimha din il-ħaġa, issa daw ħajjipprovdu opportunitajiet kbar għall-computing, jiġifieri fej issa kont nitkellmu fuq il-gigabyte u l-gigahertz tajjeb, daw ma ħafna kbar minn hekk jiġifieri. U hemmhekk imbagħad l-intelligence artificiali tista' tieħu over, imbagħad ma ninsewx ukoll xi ħaġa oħra. Aħna nibnu l-internet, jiġifieri l-ammont ta' informazzjoni li hemm hemmhekk tiġbor tista' tgħid l-informazzjoni kollha tad-dinja. Immaġina kif kunt ikollok moħħ artifiċjali li kapaċi jiddiġesta dik l-informazzjoni u jifhimha u juża. Tajjeb, il-potenzjal tiegħu ħajkun moħħ li ħajkun ħafna iktar intelligenti minn kull bniedem li jeżisti fid-dinja. Ġifieri, ġi ġagħt noħolqu ċertu pedamenti għal dawn l-affarijiet.
Imma l-kobor tal-bniedem hija ukoll fil-finita tiegħu u fil-limitazzjoni tiegħu. U fil-fatt li għandu difetti għax u limitata.
U dritta rażla. Ma dak li għamel.
Għax jekk niġu l-libertà kważi tiġi estinta.
Ma nistgħux ngħidu fejn se naslu, jista' jkun li daw il-moħħijiet artifiċjali jevolvu wkoll da dritta rażla qed insemmu.
Ejja nagħmlu pawsa qasira biex nirriflettu fuq dawn il-possibilitajiet u nkomplu wara nkomplu wara din il-pawsa. Po magħna.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-26644 jew żur apsbank.com.mt għalaktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura, għall-programm jien Fadil Ġo Borġ flimkien mal-Professur Ġo Perotta qegħdin nitkellmu ma' Dr. Annette Seidingli. Mill-Fakultà tal-ITC fl-Università ta' Malta u qed niddiskutu b'xi mod niddiskutu diskors li Steve Jobs għamel fl-Università ta' Stanford fl-2005 ejjien nisimgħu t-tielet u l-aħħar parti ta' dan id-diskors.
My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
Informen di l-aħħar parti kienet isha l-iktar parti filosofika ta' dak li kienet jgħidu wieħed jista' jargumenta ħafna law julen fuq il-filosofija tiegħu tal-ħajja u tal-mewt. Imma biex forsi nerġgħu nduru lejn din rivoluzzjoni kbira tal-computers li d-dinja għaddejja minnha u li d-dinja llum hija ħafna differenti minn qabel inħabba fiha. Li hi naturalment għandha l-plussis u l-minuses tagħha. Riu, wahda mill-affarijiet li tissemma wanki tqum minn żmien għal żmien li l-lum tista' tgħid li tlifna l-privatezza tagħna ġverina nidħol f'sajt u jgħid li jisma' m'għandux jaqsam xejn tippoppja xi ħaġa u tgħid li birkirkara tista' ssib tixtrih jiġri dajaf li jinqed nużah u li hija birkirkara. Jiġri qiegħed għall-waħx ukoll.
Ital-wax, pero naħseb xaħġa pozittiva li fl-axħaret nindunaw bija. Għax xaħġa li jinkotani ħafna jiena, il-fat li jina li tlifni għal-privatezza, Da, inti jittaddi minn Qudiem Bank, jitti rekordja kaddi minn Qudiem Bank. Da, inti jandek mobile phone, jis il-providers jafu għazat fej inti, fil-lokalita.
Ok, jekku kummiċi.
Ok, jifem, jekkem il-sinjal ti provi jabbat mal-base station, jikunu jafu. Da, nġifir il-providers jilna ħafna li t-lifnija, jissa jitni realizzaw li t-nizil fuqa, pero għadna maħnix konxie bija l-ħagġa. ħaġa oħra iktar inkwetanti fl-opinjoni tiegħi hija l-fatt li żgħażagħ il-valur ta' privatezza titli xejn kos speċjali. Dawk ikunu f'social gathering ma' sħabhom jew whatever, jieħdu ritratti, kollha geotagged, jikbu l-kummenti, ġifier da l-ħajja tagħhom saret pubblika pratikament. Żgħajjef
lum għandek nuqqas soċjali jekk taħsel snienek fil-ħodu ma tidħolx fil-Facebook u timmarka li ħsel snienek biex ma ngħidx ħaġa oħra. Tajjeb
ħalli fuq snienek ġew. Imma da hemm interessant hemm ktieb ta' Ben Olten ismu Blind Faith. Ktib sabiħ ħafna. U da qed jitkellem fuq din is-soċjetà fl-Ingilterra wara d-dulluvju l-kbir li qeret kważi il-pajjiż kollu fejn hekk il-privatezza saret perversità. Jiġifieri li inti tipprova żomm xi ħaġa privata għalik hi perversità. Imma mbagħad aħna rridu nqisu wkoll li l-idea tal-privatezza hija xi ħaġa kulturali, jiġifieri McLuhan u oħrajn jgħidulek il-privatezza ġiet ivvintata bħala by product tal-kidba u iktar u iktar by product tal-soċjetà tal-istampar, jiġifieri li fis-soċjetajiet orali l-idea tal-privatezza ma kienx teżisti, kienet teżisti l-idea tal-grupp, tal-komunità. U forsi u naturali li jissa fl-era tal-kompjuter nerġgħu nirrivertu għal dik il-pożizzjoni għax illum biex inkun qed ngħidu xi ħaġa pożittiva, il-kompjuter jagħmilha possibbli li nħossu l-universalità tagħna u li nħossuna marbutin mal-oħrajn jiġifieri.
Però kif qed ngħid, jiġifieri l-problema li qed nara li għandna daw l-għodda l-ġodda, pero għadna ma nafux nużawhom, jew laqas nifmu il-perikli tagħhom. U il-fatt li issa daw l-għodda issa qed jiġu anke f'idejn it-tfal, tajjeb dik tinkwetani ħafna wkoll, dak ġifieri jgħidulek li Facebook suppost minn 13 sena l fuq, però nafu li hemm ħafna tfal li għandhom il-Facebook account. Jekk mhux il-ġenituri għamlu il-Facebook account li tfal. Mhux hekk ma jkunx bħal ħadd ieħor. Mhux proprju rajt video pjuttost tajjeb fej daw saqsew it-tfal l-Ingilterra għalulhom inti kieku jinnaf għandek ritratt tiegħek tagħmlu poster qudiem bib tad-dar tiegħek. Dak għallu żgur li mela jien hemm nagħmel posters ta'. Ma tqalulhom ma għandek fuq Facebook. Kollha għandhom fuq Facebook. Ġifieri il-consciousness li isma dal-età tista' tkun xi ħaġa wkoll perikoluża.
Forsi nibqa' nkun f'dar programm il-vuċi tal l-Ingliż jgħidu l-wet blanket. Tajjeb, inti tkellem fuq il-privatezza waqt ġew qabel kemm il-grupp u mbagħad minn hemmhekk wara bil-kidba u x'nafien ħaġet il-sens tal-privatezza, kollu veru, però m'hemmx elementi ieħor. Għaliex ħaġet il-sens tal-privatezza fil-grupp? Għax xi ħadd beda jmexxi. U meta beda jmexxi ma setax jibqa' pożizzjoni li jaqsam kollox mal-grupp, għaliex, għax t-mexxija għandha dejjem element ta' manipolazzjoni wkoll fiha. Issa suppost kif taħna aħna. Però xorta, f'dar ftuħ kollu u f'dil-sens ta' universalità tagħna, għandna l-manipolazzjoni ta' min qed imexxi daw l-engines kbar hemm barra.
Waslu qosalna fit-tmim tal-programm tara aħna periklu li aħna nkunu mmexxija minn dawn il-biznismen bar li qegħdin nimexxu jikkontrollaw id-dinja teknoloġika.
Fem periklu li jkollok kumpanija pereżempju bħal Facebook. Hemmhekk nara periklu li speċi l-kontrollijat f'kumpanija waħda. Imma għan immorru lura għal-bidu tal-internet, l-internet ma kienx iddiżinjat biex kumpanija waħda tieħdu over, anzi, pjuttost il-kontra biex ma jkun hemmx dak li se jħollu lockdown tal-ebda kumpaniji kbar. Dak jiġifieri li nara periklu li jkun hawn kumpaniji bħal Facebook li kif attinti Facebook kif kollox fuqek, kif xi tħobb minnhom mal-ħbieb tiegħek, tajjeb għax dik id-dejta tista' tintuża ħażin, ovvjament jekk tkun f'idejn ta' nies li għandhom intenzjoni żien.
L-aħħar mistoqsija mill-għajt, beżak l-aħħar informazzjoni li ħarġet li aħna l-pajjiż fejn iktar intalab informazzjoni mill-gvern tagħna dwar min juża il-Facebook.
Ija inkwetanti.
Dak il-kumenta, Dr. Alexej Dingli aħna niġu
fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna diskors naturalment dak in kumment li seta' fetaħ diskussjoni kbira mal-ħin u li hu aħna f'dan il-programm rridu ma rridux irridu nimxu eżattament mal-ħin. Essenzjela hi essenzjela kif stajtu nidunaw oriġinali u ġdida dal-istazzjon l-ura napprezzaw ħafna jekk aħna jkollna il-feedback tagħkom. Minn żmien għal żmien aħna ħankun qed invarjawhom dawn il-personaġġi li nisimgħu id-diskorsi tagħhom għandna lined up, pereżempju il-Martin Luther King, il-Charles Chaplin u il-Van Rompuy, Van Rompuy huwa l-President tal-Unjoni Ewropea. Allura għandna varjetà kbira ta' diskorsi kif ukoll għandna varjetà kbira wkoll ta' personaġġi li ħajkunu qegħdin jisimgħu dawn id-diskorsi u jikkumentaw magħhom jikkumentaw fuqhom fil-programm tagħna mill-President ta' Malta, Dr. Abela u fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla għandna siltiet minn żewġ diskorsi ta' Martin Luther King li din is-sena jagħla 50 sena mid-diskors tiegħu I Have a Dream, imma għandna silta wkoll qasjer minn diskors ieħor li għamel ftit qabel dan id-diskors li kien għamel f'Washington id-diskors I Have a Dream, ħajkollna wkoll il-Mario Zappardi li huwa espert tal-film so ħajtkellem fuq Charles Chaplin u diskors sabiħ tiegħu u Dr. Fenneca Adam il-President Emeritus iktar il-qudiem ħaj diskuti u jikkumenta fuq il-diskors ta' Van Rompuy. Jien ma fadalli xiktarx nagħmel ħlief li għal darb'oħra nerġa' nirringrazzja l-Dr. Alex Hiding li waqt li jiena flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom infakkurukom li dan il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll bħala webcast www.campusfm.um.edu.md. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.